11-րդ. Նրանք գնացին Բադենի լավագույն հյուրանոցներից մեկը և հարցրին գեներալի կին Ռադմիրովային։ Բարապանը նախ հարցրեց նրանց անունը, ապա իսկույն պատասխանեց, որ իշխանուհին տանն է, և ինքն առաջնորդեց նրանց սանդուղքով, ինքը բախեց համարի դուռը և զեկուցեց նրանց մասին։ Իշխանուհին իսկույն ընդունեց նրանց։ Նա մենակ էր։ Ամուսինը գնացել էր Կարլսրուե, տեսակցելու այնտեղով անցնող մի բարձրաստիճան ազդեցիկ մարդու հետ։ Իրինան մի փոքրիկ սեղանի առաջ նստած ձեռագործ էր անում, երբ Պոտուգինն ու Լիտվինովը ներս մտան շեմքով։ Նա արագցած գցեց ձեռագործը, սեղանը հրեց և վեր կացավ։ Նրա դեմքին անկեղծ գոհունակության արտահայտություն էր փռվել։ Հագին առավոտյան շոր էր, կոճկած մինչև վերև։ Ուսերի ու ձեռքերի գեղեցիկ գծագրությունը երևում էր բարակ կտորի միջով։ Անփութորեն ոլորած ծամը կախվել ու ընկել էր նուրբ պարանոցին։ Իրինան մի արագայաց գցեց Պոտուգինի վրա, շշնջաց մերսի և ձեռքը մեկնելով Լիտվինովին սիրալիր կշտամբեց նրան մոռացկոտության համար։ «Դեռ հին բարեկամ էլ է», ավելացրեց նա։ Լիտվինովն ուզեց ներողություն խնդրել։ «Լավ, լավ», արագ ասաց Իրինան և սիրալիր բռնությամբ գլխարկը ձեռքից վերցնելով ստիպեց նստել։ Պոտուգինը նույնպես նստեց, բայց և իսկույն վեր կացավ և ասելով, թե ինքն անհետաձգելի գործ ունի և ճաշից հետո կանցնի, սկսեց հրաժեշտ տալ։ Իրինան նորից մի արագ հայաց գցեց նրա վրա և բարեկամաբար գլխով արավ, բայց ետ չպահեց։ Եվ հենց որ Պոտուգինը վարակույրի հետևն անցավ, ինքն աշխուժորեն դարձավ Լիտվինովին. «Գրիգորի Միխայլիչ», իր մեղմ ու զրնգուն ձայնով խոսեց նա ռուսերեն. «Ահա վերջապես մենք մենակ ենք. Եվ ես կարող եմ ասել ձեզ, որ շատ ուրախ եմ մեր այս հանդիպմանը. որովհետև սա ինձ հնարավորություն կտա», Իրինան նայեց ուղիղ նրա դեմքին. «Ներողություն խնդրելու ձեզնից»։ Լիտվինովն ակամաց ընցվեց. Այդպիսի արագ գրոհ նա չէր սպասում։ Նա չէր սպասում, թե Իրինան ինքը խոսք կբացի անցած ժամանակների մասին։ «Ինչի համար ներողություն խնդրել», մրմնջաց նա։ Իրինան շարագունեց. «Ինչի համար, դուք գիտեք ինչի», ասաց նա և թեթևակի շուռ եկավ։ «Ես ձեր առաջ մեղավոր եմ եղել, Գրիգորի Միխայլիչ. Թեև իհարկե այդպես է եղել իմ բախտը»։ Լիտվինովը հիշեց նրա նամակը։ «Եվ ես չեմ զղջում. դա համենայն դեպս շատ ուշ կլիներ. Բայց այսպես անսպասելի հանդիպելով ձեզ, ես ինքս ինձ ասացի, որ մենք անպայման պետք է բարեկամներ դառնանք. Անպայման. Եվ ես շատ կցավեի, եթե այդ չհաջողվեր. Եվ ինձ թվում է, որ դրա համար մենք պետք է անհապաղ և մեկընդմիշտ բացատրվենք, որպեսզի հետո այլևս չլինի որևէ ճնշվածություն. ոչ մի անհարմարություն, Գրիգորի Միխայլիչ. Եվ դուք պետք է ինձ ասեք, որ ներում եք ինձ. Թե չէ ես կարող եմ ենթադրել, թե դուք ոխակալություն ունեք. Գուցե և սա իմ կողմից մեծ պահանջ է, որովհետև դուք հավանորեն վաղուց արդեն մոռացել եք ամեն ինչ. Բայց միևնույն է, ասացեք, որ դուք ներել եք ինձ»։ Իրինան այս ամբողջ ճառն ասաց մի շնչով, և Լիտվինովը կարող էր նկատել, որ նրա աչքերում արցունքներ շողացին։ «Այո, իսկական արցունքներ»։ «Իսեր աստծո, Իրինա Պալովնա», արագ սկսեց Լիտվինովը, «անհարմար չէ, որ դուք ներողություն եք խնդրում. դա վաղուց անցած գնացած բան է, և ինձ մնում է միայն զարմանալ, թե ինչպես դուք, այն փայլ ու շուքի մեջ, որ շրջապատում է ձեզ, դուք չեք մոռացել ձեր առաջին ջահելության աննշան ընկերոջը»։ «Ձեզ այդ զարմացնում է», կամացուկ ասաց Իրինան։ «Դրանից ես զգացված եմ», վրաբերեց Լիտվինովը, «որովհետև ես ոչ մի կերպ չէի կարող երևակայել, բայց դուք այնուամենայնիվ չասացիք, որ ներել եք ինձ»։ Ընդհատեց նրան Իրինան։ Ես անկեղծ ուրախ եմ ձեր երջանկության համար, Իրինա Պավլովնա. Ես ամբողջ սրտով ձեր լավն եմ ցանկանում. Եվ չարիք չեք հիշում. Ես հիշում եմ միայն այն սքանչելի վարկյանները, որոնք մի ժամանակ ես պարտական էի ձեզ. Իրինան երկու ձեռքը մեկնեց նրան. Լիտվինով նա մուր սեղմեց այդ ձեռքերը և շուտ էլ բաց չթողեց. Այդ մեղմ շփումից նրա սրտում վաղուց չզգացած մի ինչ-որ գաղտնի բան շարժվեց. Իրինան նորից նայեց ուղիղ նրա դեմքին, բայց այս անգամ նա ժպտում էր. Եվ Լիտվինովն առաջին անգամ ուղիղ ու ակնդետ նայեց նրան. Նա նորից ճանաչեց մի ժամանակ իր համար այնքան թանկագին դիմագծերը. Եվ այն խորունկ աչքերն իրենց արտասովոր թարթիչներով, և այդի խալը, և մազերի յուրահատուկ նստվածքը ճակատին, և շրթունքները մի տեսակ սիրուն ու հետաքրքիր ծռելու սովորությունը, և հոնքերի թեթևակի շարժումը, բոլորը ճանաչեց. Բայց որքան է լավացել նա. Կանացի ջահել մարմնի ինչպիսի հմայք, ինչպիսի ուժ. Եվ ոչ կարմիր, ոչ սպիտակ շպար, ոչ ներք, ոչ փոշի. Թարմ ու մաքուր դեմքին ոչ մի կեղծիկ. Այո, դա իսկական գեղեցկուհի էր. Լիտվինովը մտորումների մեջ ընկավ. Նա շարունակ նայում էր Իրինային, բայց մտքերն արդեն հեռու էին. Իրինան այդ նկատեց. Դե, ահա և հիանալի է, բարձր խոսեց նա. Ահա այժմ խիղճս հանգիստ է, և ես կարող եմ իմ հետաքրքրությունը բավարարել. Հետաքրքրությունը? Կրկնեց Լիտվինովը ասես չհասկանալով. Այո, այո. Ես անպայման ուզում եմ իմանալ, թե ինչ է իկանում դուք այս ամբողջ ժամանակամիջոցում և ինչ ծրագրեր ունեք. Ես ուզում եմ իմանալ ամեն բան, ինչ եղել է, ինչպես, երբ, ամեն ինչ. Եվ դուք պետք է ճշմարտությունն ասեք ինձ, որովհետև նախազգուշացնում եմ, ես ձեզ իմ տեսողությունից չեմ հեռացրել, որքան այդ հնարավոր է եղել. Դուք ինձ տեսողությունից չեք հեռացրել, դուք այնտեղ, Պետերբուրգում, այն փայլ ու շուքի մեջ, որ շրջապատում է ինձ, ինչպես դուք քիչ առաջ արտահայտվեցիք. Ճիշտ այդպես, տեսողությունից չեմ հեռացրել. Այդ փայլ ու շուքի մասին մենք դեռ կխոսենք ձեզ հետ. Իսկ հիմա դուք պետք է պատմեք, շատ, երկար պիտի պատմեք. Ոչ ոք մեզ չի խանգարում. Ահ, որքան հիանալի կլինի այդ. Ավելացրեց Իրինան ուրախ նստելով և իրեն հարդարելով բազմոցում. Դե, ուրեմն, սկսեցեք. Նախքան պատմելը, ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ ձեզնից, սկսեց Լիտվինովը. Ինչի համար? Այն ծաղկեփնջի, որ ընկել էր իմ սենյակը. Ինչ ծաղկեփնջ? Ես ոչինչ չգիտեմ. Ինչպես? Ասում եմ ձեզ, ես ոչինչ չգիտեմ. Բայց ես սպասում եմ. Սպասում եմ ձեր պատմությանը. Ահ, ինչ լավն է այդ պոտուգինը, որ բերեց ձեզ. Լիտվինովը լարվեց. Դուք այդ պարոն պոտուգինի հետ վաղուց եք ծանոթ, հարցրեց նա. Վաղուց, բայց դուք պատմեցեք. Եվ մոտիկ ծանոթ եք. Ու, այո, Իրինան հառաչեց. Այստեղ առանձին պատճառներ կան. Դուք իհարկե լսել եք Էլիզաբելսկայայի մասին. Նա, որ նախանցյալ տարի մեռավ այնպիսի սոսկալի մահով. Ահա, ես մոռացել էի, որ մեր պատմությունները ձեզ հայտնի չեն. Բարեբախտաբար հայտնի չեն. Ու ինչպիսի հաջողություն. Վերջապես կա մի մարդ, կենթանի մարդ, որը մեր պատմություններից ոչինչ չգիտի. Եվ կարելի է նրա հետ ռուսերեն խոսել, թեկուզ և վատ լեզվով, բայց ռուսերեն. Եվ ոչ այն մշտապես տհաճ, զզվելի պետերբուրգյան ֆրանսերենով. Եվ պոտուգինը դուք ասում եք, հարաբերությունների մեջ էր այն. Ինձ համար շատ ծանր է նույնիսկ հիշել այդ. Ընդհատեց նրան Իրինան. Էլիզան իմ լավագույն բարեկամներ ինստիտուտում, հետո էլ Պետերբուրգում. Մենք միշտ տեսնվում էինք. Նա ինձ վստահում էր իր բոլոր գաղտնիքները. Նա շատ դժբախտ կին էր, շատ էր տառապել. Պոտուգինն այդ պատմության մեջ իրեն շատ լավ պահեց, ինչպես իսկական ասպետ։ Նա ինքն իրեն զուհաբերեց։ Միայն այն ժամանակ ես նրան գնահատեցի։ Բայց մենք նորից շեղվեցինք։ Ես սպասում եմ ձեր պատմությանը, Գրիգորի Միխայլովիչ։ Բայց իմ պատմությունն ամենևին չի կարող հետաքրքրել ձեզ, Իրինա Պավլովնա։ Այդ արդեն ձեր գործը չէ։ Հիշեցեք, Իրինա Պավլովնա, 10 տարի մենք չենք տեսել իրար։ Ամբողջ 10 տարի։ Որքան ջուր է հոսել այն ժամանակից։ Ոչ միայն ջուր, ոչ միայն ջուր, կրկնեց մի առանձին դառը արտահայտությամբ։ Հենց դրա համար էլ ես ուզում եմ լսել ձեզ։ Եվ բացի այդ, ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, թե ինչից սկսեմ։ Սկզբից, հենց այն ժամանակից, երբ ես փոխադրվեցի Պետերբուրգ, այն ժամանակ դուք Մոսկվան թողիք։ Գիտեք արդյոք, որ այն ժամանակից ես երբեք Մոսկվա չեմ գնացել։ Իսկապես, սկզբում հնարավոր չէր, իսկ հետո, երբ ամուսնացա… Իսկ դուք վաղուց եք ամուսնացել։ 4-րդ տարին է։ Երեխաներ չունեք։ Ոչ, 4, պատասխանեց Իրինան։ Լիտվինովը մի պահ լռեց։ Իսկ մինչև ամուսնանալը դուք, ինչպես էր այն, Կոմս Ռեյզենբախի մոտ էիք ապրում։ Իրինան սևեռուն նայեց նրան, ասես ցանկանալով հաշիվ տալ իրեն, թե նա ինչու է հարցնում այդ։ Ոչ, վերջապես խոսեց նա։ Նշանակում է ձեր ծնողները… Ի դեպ, ես ձեզ չհարցրի նրանց մասին։ Ինչպես են նրանք։ Նրանք երկուսն էլ ողջ-առողջ են։ Եվ էլի Մոսկվայում են ապրում։ Էլի Մոսկվայում։ Իսկ ձեր եղբայրները, քույրերը… Նրանք էլ լավ են։ Ես նրանց բոլորին էլ տեղավորել եմ։ Ահա։ Լիտվինովն աչքի տակով նայեց Իրինային։ Ճիշտ որ ասենք, Իրինա Պավլովնա, ես չէ, որ պիտի պատմեմ ձեզ։ Այդ դուք պիտի պատմեք, եթե… Նա հանկարծ թափվեց և լռեց։ Իրինան ձեռքերը մոտեցրեց երեսին և մատին պտտեցրեց նշանի մատանին։ Ինչ կա որ, ես չեմ հրաժարվում, խոսեց նա վերջապես։ Երբևիցե, երևի, բայց նախ դուք, որովհետև այ տեսնում եք, թե պետ և ես հետևել եմ ձեզ, բայց ձեր մասին ոչինչ չգիտեմ։ Իսկ իմ մասին… Դե, իմ մասին երևի դուք բավական բան լսել եք։ Ճիշտ չեմ ասում։ Լսել եք, չէ, ասացեք։ Դուք, Իրինա Պավլովնա, հասարակության մեջ այնքան բարձր դիրք էիք գրավում, որ չէին կարող ձեր մասին լուրեր չտարածվել, մանավանդ գավառներում, որտեղ ես էի գտնվում, և որտեղ ամեն մի լուրի հավատում են։ Իսկ դուք հավատում էիք այդ լուրերին, և ինչ կարգի լուրեր էին դրանք։ Պետք է խոստովանեմ, Իրինա Պավլովնա, որ այդ լուրերը շատ հազվադեպ էին հասնում ինձ։ Ես շատ մեկուսացված կյանք էի վարում։ Ինչպես։ Չէ՞ որ դուք եղել եք Ղրիմում, աշխարազորի մեջ։ Ձեզ այդ էլ հայտնի է։ Ինչպես տեսնում եք։ Ասում եմ, որ ձեզ հետևել են։ Լիտվինովը նորից զարմացավ։ Էլ ուրեմն ինչու ձեզ պատմեմ այն, ինչ դուք առանց այդ էլ գիտեք, խոսեց նա կիսածայն։ Նրա համար, որ իմ խնդիրքը կատարեք։ Չէ՞ որ ես խնդրում եմ ձեզ, Գրիգորի Միխայլիչ։ Լիտվինովը գլուխը կախեց ու սկսեց։ Սկսեց փոքր ինչ կծկտուր, ընդհանուր գծերով Իրինային պատմել իր սովորական արկածները։ Նա հաճախ կանգ էր առնում և հարցական նայում Իրինային, իմանալու, գոհ է արդյոք նա։ Բայց Իրինան համառորեն պահանջում էր շարունակել պատմությունը, և մազերը ականջների ետևը գցած, ինքն էլ հենված բազկաթոռի թևին, ասես լարված ուշադրությամբ որսում էր նրա յուրաքանչյուր բառը։ Եթե կողմնակի մեկը դիտեր նրա դեմքի արտահայտությունը, թերևս կարող էր մտածել, թե նա ամենևին էլ այն չի լսում, ինչ ասում է Լիտվինովը, այլ միայն խորասուզվել է անուրջների մեջ։ Բայց նա Լիտվինովին չէր տեսնում, թեպետ և նա կարմրում ու շփոթվում էր նրա սևեռուն հայացքից. Իրինայի առաջ առնում էր մի ամբողջ կյանք. Ոչ Լիտվինովի, այլ մի ուրիշը, իր սեփական կյանքը. Լիտվինովը չվերջացրեց, այլ լռեց շարունակաճող ներքին անհարմարության անհաճո զգացմունքի ազդեցության տակ. Իրինան այս անգամ ոչինչ չասաց նրան. Խնդրեց շարունակել և ձեռքն աչքերին սեղմելով, ասես հոգնած, դանդաղորեն հենվեց բազկաթոռի թիկնակին և մնաց անշարժ. Լիտվինովը մի պահ սպասեց, և հասկանալով, որ իր այցելությունն արդեն երկու ժամից ավելի հետևել, ուզում էր ձեռքը գլխարկին մեկնել, երբ հանկարծ հարևան սենյակում լաքած նուրբ կոշիկների ճռռոց լսվեց. Եվ միևնույն ազնվականական գվարդիական բուրմունքը արձակելով, ներս մտավ Վալերիան Վլադիմիրովիչ Ռատմիրովը։ Լիտվինովն աթոռից վեր կացավ և ողջույն փոխանակեց բարետես գեներալի հետ։ Իսկ Իրինան, առանց շտապելու, ձեռքը ետ քաշեց երեսից և սառը-սառը նայելով ամուսնուն ֆրանսերեն ասաց. «Ա, դուք արդեն վերադարձել եք։ Հիմա ժամը քանի՞սն է որ»։ «Շուտով 4-ը կլինի, իմ սիրելի բարեկամ»։ «Իսկ դու դեռ չես ակնվել»։ «Իշխանուհին մեզ կսպասի»,» պատասխանեց գեներալը և ձիք Իրանը նրբորեն թեքելով Լիտվինովի կողմը, իրեն հատուկ ձայնի մի նուրբ խաղով ավելացրեց. «Երևում է մեր սիրալի հյուրը քեզ մոռացնել է տվել ժամանակը»։ «Ընթերցողը մեզ թույլ կտա այստեղ մի քանի տեղեկություն տալ գեներալ Ռատմիրովի մասին»։ «Նրա հայրը եղել էր բնական»։ «Ինչ եք կարծում դուք»։ «Դուք չեք սխալվում, բայց մենք այդ չէինք ուզում ասել»։ «Բնական զավակը Ալեքսանդրյան ժամանակների մի անվանի ազնվականի և մի սիրունիք ֆրանսուհի դերասանուհու. ազնվականը որդուն մարդամեջ է հանել, բայց նրան կարողություն չէր թողել, և այդ որդին, մեր հերոսի հայրը, նույնպես չէր կարողացել հարստանալ»։ «Նա մեռել էր գնդապետի աստիճանով, ոստիկանապետի կոչումով. Մահից մի տարի առաջ նա ամուսնացել էր մի գեղեցիկ ջահել այրի կնոջ հետ, որը ստիպված էր եղել մտնել նրա հովանավորության տակ. նրա և այրու որդին Վալերիան Ալեքսանդրովիչը, միջնորդությամբ ընկնելով պաժական դպրոց, պետերի ուշադրությունն իր վրա գրավեց ոչ այնքան գիտություններում ունեցած առաջադիմությամբ, որքան իր ձիգ կեցվածքով, լավ շարժու ձևերով և բարեբոյությամբ. Թեև ենթարկվում էր այն ամենին, ինչին անխուսափելիորեն ենթարկվում էին արքունական զինվորական հաստատությունների բոլոր նախկին սաները, և մտավ թիկնազոր. Նա շատ փայլուն առաջադիմություն ունեցավ շնորհիվ իր բնավորության համեստ ուրախության, ճարտար բարերի, շքերթներում որպես հանձնակատար համտորեն ձիավարելու, մեծ մասամբ հեծնելով ուրիշի ձիեր, և վերջապես իրենից բարձրերի հետ մտերմահարգալից վերաբերմունքի մի ինչ-որ առանձին վարպետության, թախծասիրալիր համարյա որփային հաճոյակատարությամբ, ոչ առանց ընդհանուր աղվամազի նման թեթև լիբերալիզմի խառնուրդի։ Այդ լիբերալիզմը, սակայն, նրան չէր խանգարում ճիպոտահարել 50 գյուղացիների, խռովություն բարձրացրած բելոռուսական գյուղում, ուր ուղարկել էին նրան խռովությունը զսպելու։ Նա ուներ հրապուրիչ և արտասովոր երիտասարդական արտաքին։ Լինելով կոկիկ, կարմրաթուշ, ճկուն ու կպչուն, նա զարմանալի հաջողություն ուներ կանանց շրջանում։ Անվանի պառավների խելքը գնում էր նրանից։ Լինելով զգուշավոր և հաշվենկատ լրակյաց, գեներալ Ռատմիրովը նույնիսկ ամենավատ ծաղիկներից մեղր հավաքող ջանասեր մեղվի պես շարունակ պտույտ էր գալիս բարձր հասարակության մեջ, և առանց բարոյականության, առանց որևէ տեղեկության, բայց գործարարի համբավով, մարդկանց նկատմամբ ունեցած հոտառությամբ և հանգամանքների ըմբռնությամբ, իսկ գլխավորը իրեն իսկ բարի քանելու անշեղ հաստատուն ցանկությամբ, նա վերջապես իր առջև բոլոր ճանապարհները բաց տեսավ։ Լիտվինովը բռնած բոսիկ ժպտաց, իսկ Իրինան միայն ուսերը թոթվեց։ «Է, ինչպես»,» խոսեց նա նույն սառը տոնով։ «Դուք տեսաք կոմսին»։ «Ինչպես չէ, տեսա»,» նա պատվիրեց բարևել քեզ։ «Ահ, Էլի առաջվա պես հիմար է ձեր այդ հովանավորը։ Գեներալ Ռադմիրովը ոչինչ չպատասխանեց, այլ միայն մի թեթև ծիծաղեց քթի տակ, որպես թե զիջողամտություն ցուցաբերելով կանացի այդ չմտածված դատողության նկատմամբ։ Մեծահասակ բարեհաճ մարդիկ ճիշտ այդպիսի ծիծաղով են պատասխանում երեխաների անմիտ արարքներին։ «Այո», ավելացրեց Իրինան, «ձեր կոմսի հիմարությունը խիստ զարմանալի է, այնինչ ես կարծեմ, որ շատ բան եմ տեսել». «Դուք ինքներդ ինձ ուղարկեցիք նրա մոտ», ատամների արանքից ասաց գեներալը, ապա դառնալով Լիտվինովին հարցրեց նրան ռուսերեն. «Օգտվում է արդյոք նա Բադենի ջրերից»։ «Ես, փառք Աստծո, առողջ եմ», պատասխանեց Լիտվինովը։ «Այդ ամենից լավ է», շարունակեց գեներալը սիրալի ժպտալով։ «Եվ ընդհանրապես Բադեն բուժվելու համար չեն գալիս. Բայց այստեղի ջրերը շատ լավ են ազդում. ուզում եմ ասել, բուժիչ են. Եվ ով ինձպես տառապում են նյարդային հազով»… Իրինան արագ վեր կացավ։ «Մենք էլի կտեսնվենք ձեզ հետ, Գրիգորի Միխայլիչ, և հուսով եմ շուտ», խոսեց նա ֆրանսերեն, արհամարաբար ընդհատելով ամուսնու խոսքը։ «Իսկ հիմա ես պետք է գնամ հագնվելու. այդ պառավիշխանուհին անտանելի է իր մշտական զվարճալի զբոսանքներով, որտեղ ձանձրույթից զատ ուրիշ ոչինչ չկա»։ «Դուք այսօր բոլորի նկատմամբ շատ խիստ եք», մրթմրթաց նրա ամուսինը և արագ անցավ մյուս սենյակը։ Լիտվինովն ուղղվեց դեպի դուռը, Իրինան կանգնեցրեց նրան։ «Դուք ինձ ամեն ինչ պատմեցիք», ասաց նա, «բայց գլխավորը թաքցրիք»։ «Ինչը»? «Ասում են, դուք ամուսնանում եք»։ Լիտվինովը մինչև ականջները կարմրեց։ Նա իրոք դիտմամբ Տատյանայի մասին ոչինչ չէր ասել, և հիմա սրտնեղեց։ Նախ Իրինան գիտե իր ամուսնանալու մասին, և երկրորդ, նա կարծես մերկացրեց, որ ինքը ցանկացել է նրանից թաքցնել այդ ամուսնությունը։ Լիտվինովն ուղղակի չգիտեր, թե ինչ ասի, իսկ Իրինան նրանից աչք չէր հեռացնում։ «Այո, ես ամուսնանում եմ», վերջապես ասաց նա, և իսկույն արագ հեռացավ։ Ռադմիրովը վերադարձավ սենյակ։ «Դե ինչու չես ակնվում», հարցրեց նա։ «Դուք մենակ գնացեք, իմ գլուխը ցավում է»։ «Բայց իշխանուհին»… Իրինան մի հայացքով ամուսնուն չափեց ոտից գլուխ, մեջքը դարձրեց նրան և գնաց իր առանձնասենյակը։